Cuvânta și dumnezeiască scriptură, Biblia, este alcătuită din peste 30.000 de versete. Unul din aceste versete spune așa: și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. De-a lungul veacurilor, mii și mii de bărbați și femei s-au jertfit pentru credința în Domnul Iisus și au dat sângele și au dat viața pentru triumful Evangheliei. Și în norul acesta mare, mare de martori, întâlnim și pe pastorul Richard von Brand, întemnițat sub comunism vreme de 14 ani. În anul 1965, nevoit să părăsească România mult iubită și odată ajuns în lume liberă, inspirat și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a întemeiat Misiunea Creștină Internațională Iisus pentru lumea comunistă. A fost supranumit Sfântul Pavel al veacului al XX-lea și glasul martirilor. Preotul Iosif Trifa, întemeitorul mișcării Oasei Domnului, a stăruit în mod deosebit asupra a două învățături din Scriptură. Cea dintâi: trebuie să vă nașeți din nou din apă și din Duh, iar cea de-a doua: n-am voit să știu între voi nimic altceva decât pe Hristos și El răstignit. Un alt minunat bărbat al credinței aici în România, Monseniorul Ghica, martir al Bisericii Domnului Iisus, spunea într-un cuvânt de rugăciune: Doamne Iisuse, te rog, ia inima mea păcătoasă și rea și nu mi-o mai da niciodată înapoi. În schimb, dă-mi inima ta bună și credincioasă și nu mi-o mai lua niciodată înapoi. Există înviere din morți și viață veșnică. Există cer, există iad. Fiecare om are trebuință de mântuire și de mântuitor. Să te pocăiești înseamnă să te întorci la Dumnezeu și să te împaci cu Dumnezeu. Să luăm așadar bine seama la învățăturile duhovnicești ale pastorului von Brand, învățături pline de lumină și de dragoste creștină.
Să acosteze o femeie necunoscută pe stradă. Dar gândiți, fiți sigur că eu o fac cu gând foarte serios, am să vă spun ceva important. Și atunci s-a uitat la mine, am făcut probabil o impresie bună și a spus: domnule, sunt gata să vă ascult, pentru ce mă opriți? Și am vorbit despre Iisus. Și ea s-a uitat la mine așa niște ochi frumoși pe care și acum ai țin minte. Cu așa, zice: dumneavoastră îl iubiți pe Iisus? Și am spus din toată inima. Și ea mi-a spus și eu îl iubesc. Și a căzut. Așa, m-a îmbrățișat pe stradă acolo și a început să mă salute. O situație foarte neplăcută pentru un pastor pe stradă. Dar dacă ea mă saluta, am salutat-o și eu, să creadă lumea că suntem rude. Mai bine așa, dacă salută ea. Mi-am salutat amândoi. Și am adus-o la noi acasă, era soția. Și spre mare mirare, sufletul ei ardea de iubire pentru Iisus. Dar nu știa nimic altceva decât numele Iisus. Că la numele Lui să se plece orice. Oricine crede în numele Lui, nu în El, în numele Lui. El știa numele numele. Și am întrebat-o, dar cum ați ajuns să iubiți numele acesta? Și mi-a spus, nu știu, bunica mea avea un tablou, o icoană, avea un tablou. Și spunea, ăsta e Iisus, ăsta e Iisus. Și bunica de către îmi vorbea de ăsta, din tabloul acesta, așa îl da, și cu atât de drag și cu atât de respect vorbea despre el, ăsta era pentru el simbolul bunătății și al dragostei și a tot ce e frumos, era tabloul ăsta, era Iisus. Și până am crescut și am intrat în școală, am intrat în liceu și acolo ne-a învățat despre sfânta noastră datorie de a ne apăra patria socialistă. Dar eu nu știam cum arată o sfântă datorie. Am învățat despre morala socialistă. Dar nu știam, socialistă am înțeles, dar cum e aia morală, ce e aia morală? Și cumva mi-am amintit de imaginea lui Iisus. Și mi-am închipuit că Iisus ăla, asta înseamnă sfințenie. Iisus ăsta, asta înseamnă morală. Asta înseamnă tot ce este mai bun în lume și am iubit numele Iisus. Și oameni au unii har. Că pentru așa puțin, pentru așa puțin, în ebraică, cuvântul pentru har, este hai, un mic cuvânt. În ebraică e scris cu două litere, fiindcă vocalele nu se scriu în ebraică, hai, un mic cuvânt. Și ce bogăție este în cuvântul acesta. Atâta har i s-a dat și pe baza harului acesteia avea un suflet plin de iubire și ăla din Albania era gata să moară pentru lucrul acesta și să sufle pentru lucrul acesta. Mare lucru este să ai harul acesta, nu numai să crezi, dar fiindcă în Iisus crezi, să fii gata să stai de partea Lui și să înduri pentru El dacă este nevoie și să fii a Lui Sfânt. El se bizuie pe mine, eu mă bizuie pe El, eu pe El nu pot să-L iau, să-L las. Și mă întreb eu, noi toți putem să căpătăm harul acesta. Și acum cunosc unii credincioși, cum sunt de 81 de ani, v-am mai spus mulți înainte, am 81 de ani. Și atunci, la păstor bătrân vin mulți să le spună câte ceva, aud de la unul, aud de la altul. Și vine câte o soră, vine câte un frate. Dar pentru nimic în lume nu pot continua căsătoria aceea. Nu pot, nu pot. În dur de 30 de ani. De 30 de ani mă bate, mă înjură, mă face. Mă trădează cu altele, cu alții. Fel de fel de chestiuni. Mă scuipă. Una de aici mi-a spus că mă scuipă, soțul. Am îndurat bătaia, am îndurat în jurături. Dar scuipat, nu pot să îndur. Și spun, dar dumneata, n-ai harul lui Mișcala, 43 de ani. El cum a îndurat? 43 de ani. Nu vă spun ce torturi s-au practicat în închisoare, că nu vreau să vă stric somnul în noapte. Eu nu dorm nopțile amintindu-mi de torturile pe care le îndură fratele mei și de aceea nu-mi place să spun ce torturi sunt. Dar grozane. Au fost frați și surori, nu mai atât să vă spun. Nu vreau să zic că secretele bisericii și așa mai departe, și aresta pe copiii lor mici și bătea pe copii în prezența părinților. Nu e vorba de o bătăiță, cum o dai la un copil, dar bătea până la sânge ca să-l facă pe tatăl să spună. Au fost violate logodnici și soții în fața soțului sau în fața logodnicului pentru a-i face pe ăsta să spună. Și unii au știut, eu știu cu Iisus. Eu de El nu mă despart. El e Dumnezeu, El se facă cum știe El. Eu nu mă abat. Sunt unii care au harul acesta. Și ce frumos ar fi să avem și noi harul acesta și să cerem harul acesta, să ne se înmulțească harul. Uite, asta e calea pe care merg și voi îndura. Fiecare din cei care se hotărâs să nu mai îndure, au îndurat până acum. Păi mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi. Poate să schimbă lucrurile. Și dacă ești hotărât să fii de partea Lui până la capăt, atunci multe minuni se întâmplă. Ia timp câteodată, e greu, dar multe minuni. Să folosim momentele dificile din viața noastră. Era greu să fim închis. Și știu că unii dintre voi, voi nu sunteți închiși, dar aveți greutăți, ceea ce în America fiecare are. Unii au greutăți cu părinții, unii au greutăți cu copii, cu soții, cu soți, cu situația financiară, cu boli, cu câte și câte greutăți, amintiri de păcate. Tu ai făcut păcate de care nu știi cum să mai scapi, alții au păcătuit față de tine, ai trecut prin grozăvii, fel de fel de chestiuni de atât. Și de câte ori o dificultate în viață, tu spui, e o problemă, ai greșit-o, fiindcă o problemă te apasă. Te apasă. Cum să rezolvi problema? Nu e o problemă. E o chemare a lui Dumnezeu. Uite, ți-a dat ceva să rezolvi tu. Are el pe un om foarte rău și vrea pe omul ăsta rău să-l câștige pentru bine și de aia l-a pus să-ți facă rău ție, nu altuia. Fiindcă tu poți răspunde la rău cu bine, altul nu i-a răspunde la rău cu bine. Și tu poți să-l câștigi. Știu minte, la un moment dat, eram în închisoarea Gherla și acolo era un locotenent politic. Nu știu de ce trebuie la închisoare un locotenent politic, dar era o politică pretutine. Era, la colectiv era politic, la măcelerie era politic pretutine, fiind era ofițer politic. Și ăsta mă cheamă odată, din celulă, avea o vână de bou în mână, știi ce, un cauciuc cu care băteau, și zice, și jos, și scrie o declarație, era o bucată de hârtie acolo, scrie o declarație, ce ai vorbit împotriva noastră a comuniștilor în celulă? Aud că faci mare agitație împotriva noastră. Și ce ai auzit pe alții spunând împotriva noastră, adică eu să fiu o iudă, să vorbesc contra altul. Și cum ai călcat regulile închisorii? Ai timp jumătate de oră, eu mă duc. Și dacă în jumătate de oră nu spui tot, mi-a arătat mâna de bun. Acum am comentat atâtea bătăi. Mai mergea încă una, nu eram speriat de bătăi. Aveam o dificultate, mi-a spus pe hârtie să scriu cuvântul declarație. Dar eu nu mai scrisesem de ani și ani, n-am mai avut o peniță în mână. Și nu mi-aduceam aminte cum să scriu un dă mare. Și m-am așa mulțumit lui Dumnezeu că există două feluri de dă, unul mare și unul mic. Și dacă nu știi pe ăla mare, scrii cu ăla micul. Și am scris pe ăla mic. Și am scris, eu niciodată n-am spus un cuvânt contra comuniștilor. Fiindcă eu pe comuniști îi iubesc. Când dumneavoastră dormiți, eu mă rog pentru dumneavoastră. Și așa fac toți creștini. Iisus ne-a învățat să iubim pe păcătoși și să urăm păcatul. Eu vorbesc contra comunismul lui, nu contra comuniștilor. Și care împotriva comunismului nu mă amestec în teoriile dumneavoastră economice, politice, eu atât am cu dumneavoastră, că sunteți contra lui Dumnezeu. Dar iarăși, nu împotriva dumneavoastră vorbesc, ci împotriva doctrinii dumneavoastră. Ce au vorbit alții, trebuie să întrebați pe alții, eu nu sunt iuda, eu nu pot să spun de alții ce au vorbit. Și acolo mă așteptam, să mănânc încă o bătea și ce-i dacă mănânc încă o bătea. Și vine el înapoi, are încă mâna aia de bou în mână, ce ai scris? Da. Și ea citește primele două, trei rânduri, văd că pune bastonul ăla de cauciuc, îl pune la o parte și zice, domnule Burman, eu nu mai auzisem domnule de ani de zile, pentru că nu mi-au domnule, ne spuneau bandit, sau ah, nu mi-au lucrurile de astea. Și domnule Burman, cum puteți să mă iubiți pe mine? Eu niciodată n-aș iubi pe cineva care mă bate pe mine și mă bagă pe mine la închisoare. Am auzit eu de nebun această învățătură a lui Iisus să iubiți pe vrăjmașii voștri. Eu niciodată n-aș putea face așa ceva. Și am spus despre Iisus, despre învățătura lui, ca un copil asculta. Și mă chema iarăși și iarăși să mă întrebe despre credință și era lucru foarte neplăcut că el te chema, fiindcă deținuții bănuiau pe oricine mergea la administrație, o fi un turnător care spune de noi. Și mă întreba iarăși și iarăși și după ce am vorbit cu el de multe ori, zice, domnule Vărbrat, nu pot crede în Dumnezeu. Nu pot crede că există un Dumnezeu. Și am răspuns, știți că eu sunt evreu. Și eu sunt dintr-o lungă linie de rabi. De nu știu câte generații. Bunicul, străbunicul, răstrăbunicul, răstrăbunicul. Acum sute de ani știu, rabi. Și unii dintre ei au fost renumiți, au scris cărți, și despre ei s-au scris cărți, că erau oameni renumiți. Și un străbunic al meu de 8-a generație, era un rabi renumit. Și a venit la el un evreu și i-a spus, asta povesteam locotenentului, a venit un evreu și a spus, eu nu mai pot crede în Dumnezeu. Și rabinul l-a îmbrățișat și a spus: cât de mult vă invidiez că nu credeți în Dumnezeu, aveți o stare sufletească cu mult mai bună decât a mea. Era o raritate pe vremea aceea, un evreu să nu creadă în Dumnezeu. Și a spus: foarte bine că nu crezi în Dumnezeu, ai o situație mai bună decât a mea, să-ți spun de ce. Că eu dacă văd un om sărac, îi zic: Dumnezeu o să te ajute, eu nu scot un ban să-l ajute. Eu cred în Dumnezeu că Dumnezeu o să-l ajute. Când văd pe unul necăjit, îi zic: las că te mângâie Dumnezeu, eu nu stau să-l mângâie, eu să-mi pierd eu timp. Dumneata, nu crezi în Dumnezeu. Trebuie dumneata să iei rolul lui Dumnezeu dacă ar fi. Și de câte ori vezi un sărac, trebuie să-i dai dumneata, nu să-l lași pe mâna lui Dumnezeu. Și de câte ori vezi pe unul necăjit și plângând și toate astea, trebuie dumneata să joci rolul lui Dumnezeu. Și du-te 6 luni și fa așa, și după 6 luni să vii să-mi spui ce s-a întâmplat. Foarte curând, evreul ăla a venit înapoi la rabin și a spus: Eu nu pot să fiu Dumnezeu, trebuie să fiu un alt Dumnezeu care îngrijește de toate necazurile oamenilor. Zic așa, dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu, pe faceți dumneavoastră ceea ce credeți că un Dumnezeu ar trebui să facă dacă ar exista. Omul acesta a devenit credincios, după ce a dispărut, nu știm ce s-a mai întâmplat cu dânsul. Dar există harul acesta. Când ești într-un necaz, în suferință, în închisoare, unul cu un baston să te bată, sau un soț care te bată, sau se poartă nefrumos cu tine, sau o soție cu care ai, sau un copil, sau un părinte brutal, sau un vecin, sau cine știe, sau Saddam ăla, Hussein, cum îi spune, din Irak, care ne amenință, sau... Cum îi spune? Cine o fi? Eu pot să rap, eu pot să îndur, eu pot să rămân cu fața senină, eu pot să zâmbesc, cam harul acesta. Ăsta e, mi-a încredințat mie. A arestat pe o soră și o bătea și ne spunea după aceea, pe eu gândul ăsta l-aveam. Ăsta e un om foarte rău, pe care Dumnezeu vrea să-l câștige. Și ea îi spunea, el era un colonel în securitate, și ea îi spunea colonelului acelea: Domnule, Dumnezeu așa te iubește, dar cum dumneata ești așa de departe de Dumnezeu, trebuia să te întâlnești cu un credincios, să-ți spună. Și eu nu puteam să mă întâlnesc cu dumneata altfel decât dacă mă arestai și mă bătea, altfel eu nu mă întâlnesc. Și asta e o ocazie pe care mie mi-o dă Dumnezeu să stau de vorbă cu dumneata. Și l-a impresionat pe el lucrul acesta. Există harul acesta. Și vă recomand tuturora să nu rămâneți la harul că credeți în Dumnezeu, că credeți în Hristos, și mulțiți-vă harul. Pe baza harului din tâi, să faci al doilea, și al treilea, și al cincilea, și așa. Ai făcut o clasă în liceu. Faci a doua, faci a treia, faci... Ești cu o diplomă, nu știu. Tot așa, noi toți trecem prin încercări și să primim încercările ca o chemare a lui Dumnezeu și să folosim. Cred că ați înțeles. Și acum, numai despre un har, încă vreau să vă spun. Mai îmi dați câteva minute? Despre harul de a trăi în afară de tine. De multe ori am spus despre frații care sunt în închisori, în diferite țări. Am o listă întreagă a celor care sunt în închisori, în Rusia, acum sub Gorbaciov. Frații noștri care sunt în închisori. Nu mai sunt atâția ca pe vremea lui Brejnev, dar sunt în închisori, frații altă. Și, dar există o altă listă, acum, de frați și de surori închiși de musulmani în Iran, în Liban, în Egipt, în Malaezia, pretutind în țările aceste musulmane fanatice, frații noștri sunt arestați, sunt bătuți, sunt omorâți, lucruri grozave, sunt în Turcia. În Turcia i-au omorât, i-a sfântecat. Și era o femeie însărcinată, au sfântecat-o și au omorât copilul din pântecat și așa mai departe. Sunt lucruri grozave care sunt în Turcia. Și acum, astăzi am avut în mână o descriere a stării fraților noștri în închisoare într-o țară musulmană. Pentru prima oară am citit așa ceva. L-au ținut vreo 4 ani pe el și pe mai mulți alții într-o celulă. Câteodată erau singuri în celulă, câteodată erau 4-5 în celulă, în lanțuri. Și tot timpul cu capul acoperit de o glugă, nu? De o glugă neagră. Nu vedeau nimic. Ani de zile n-au văzut nimic. Erau cu încă 4 în celulă. Nu i-au văzut niciodată. N-au văzut niciodată nici pe păzitorii. păzitorii, și el, el a, era păzitor cu ei, nu aveau voie să vorbească între ei, erau toți acolo. Erau legați în lanțuri, erau legați și de perete cu un lanț, așa că nu se puteau mișca și nu vedeau nimic. Erau ca și oameni. Erau ca și oameni. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă în afara lor, așa sunt frații lor. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă împrejurul lor. Și la fel cum a fost și cu noi când eram în celule singuratice subterane, nu știau nimic despre timp. Nu știau dacă e noaptea, nu știau dacă e dimineața, nu știau dacă e primăvară, nu știau dacă e iarnă, nu știau nimic. Treceau ani și timpul pentru ei nu exista. Eu însumi am trăit în ceea ce în englezește se numește timelessness. Fără timp, de timp. O situație fără de timp. Timpul nu mai exista. Și atunci ne-am adus aminte. Am putut adânci că timpul e o iluzie a noastră. Trecutul, timpul e împărțit în trei părți, nu? Trecutul, prezentul și viitorul. Trecutul nu există, a trecut. Du-te, mai apucă, mai fă ceva din el. A trecut. Viitorul nu există, că n-a venit încă. Și prezentul, uite cât am spus, prezent nu e acum. Secunda, unde, o secundă durează prezentul, nu? O frântură de secundă. Și s-a pierdut. N-a, cât o clipire a ochiului. Asta e ceea ce numim timp și nu dispunem de el. Există, realitatea este eternă. V-am mai spus în ebraică, limba în care a fost concepută Biblie, în ebraică verbele n-au timp. În românește poți să spui, am mâncat, aș fi mâncat, mănânc, voi mânca, voi fi mâncat și atâtea feluri. Nu poți să spui în ebraică nimic din toate acestea. Spui, am mâncat. Și din context cam deduci când a fost, pe cum a fost, pe ce a fost. Și trăiești, au trăit frații aceștia noștri, deținuți aceștia, în afară de timp, au trăit eternitate. Nu se împărțea timpul în bucățele. V-am mai spus odată și vă amintesc că din Papua Noua Guinee, e o țară sălbatică, sălbatică. Au adus un șef al lor, l-au adus în Germania. Să fie și el la o conferință misionară, el s-a pocăit acolo și i-au vrut și frații nemții să mândrească, uite, un sălbatic de ăsta l-am adus la credință. Și când a venit el înapoi din Germania și l-au întrebat sălbatic ceilalți, el nu mai era sălbatic, el era pocăit, cum e în Germania? Zice, n-ar fi rău. Zice, dar nu, mintea lor nu e sănătoasă. Zice, dar de ce nu e sănătoasă? Zice, nu sunt civilizați. Zice că, uite, uite ce bine trăim noi. Și ei ce să ne căgesc? Că ei și-au pus la mână ceva care face tic-tac, 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 tic-tac. Și asta taie timpul în bucăți. Taie timpul în bucăți. La o bucată mai mică zic secundă, la alta zice minută, la alta zice an, la alta zice... Și din cauza tăierii timpului ăstea în bucăți, sunt mereu necăjiți. Sunt mereu necăjiți. Nu am timp. Uite, mi s-a dus timpul. Că n-am timp. Și odată ei au niște trăsuri, spunea el, fără de cai. Un autobuz sau o mașină, așa, eu nu știu ce zice, o trăsură fără de cai. Și odată așteptam să vină trăsura aia, tocmai o luase înaintea noastră. Și misionarul de lângă mine, să alergăm repede, să o apucăm. Am alergat cât am putut, am apucat trăsura aia fără cai, când am intrat, misionarul mi-a spus, slavă Domnului, am câștigat 10 minute. Și l-am întrebat, ce facem cu astea 10 minute? Asta e o fugă după nimic. O fugă după nimic. Noi trăim în timp, mereu regretând ceea ce a fost, punându-ne false nădejde pentru ceea ce va fi, în loc să ne bucurăm cu Domnul pentru ceea ce este. Nu poți să spui în ebraică, dacă aș vrea să predic acum în ebraică, noi credem în viitoarea venirea lui Hristos. Viitoarea nu există. Credem în venirea lui Hristos. Când? Acum. În timp. Eu pot toate bucuriile cerului, eu pot să le nu trebuie să ajung să mai trăiesc cine știe câți ani și după moarte, nu știu ce, să dar de ce? Ce? Spune Apostolul Pavel. Noi, adică el și alți deținuți, el din închisoare scrie. Noi suntem așezați, pe știu Pavel unde ești așezat. Ești așezat pe ciment, într-o celulă, la Roma. Ce folte aici? Asta sunt prostii. Noi suntem așezați în locuri cerești. Împreună cu Hristos, cum locuri cerești? Sunt după moarte, în viitor. Până la mine nu există viitor, nu există trecut, nu există prezent. Există o realitate. Eu trăiesc cu Dumnezeu și El trăiește împreună cu mine. Există harul acesta al unora care trăiesc veșnicia de pe acum. Barem clipele de răpire cerească trăiesc aceste momente și ei pot cânta, Apostolul Pavel cu picioarele în butuci, cânta și în închisori să cânta și lansurile erau întrebințate ca instrumente muzicale care să însoțească cânticul. Există viața aceasta de bucurie în foarte mari cazuri. Și care sunt cazuri? Și eu am avut. Pentru mine suferința a fost o prietenă foarte devotată toată viața. De când eram copil mic, eu am suferit foarte mult. Toată viața. Am avut de suferit și acum am suferințe mari. Suferința e o prietenă cu care... Și suferința nu trebuie să te necăjești de ea. Ea e cu suferința și eu sunt cu bucuria. Că eu l-am pe Domnul și eu trăiesc de pe acum veșnicia. Harul se poate mulți. Au unii har să speri că în viitor o să fie mai bine. Sunt unii care au harul acesta, că nu-și pierd speranță. Azi e prost, lasă că mâine va fi mai bine. Și dacă mâine nu e mai bine, iarăși, au har. Zice, lasă că apoi mâine va fi mai bine. Și alții care spun, păi dar sunt astăzi cu Dumnezeu. Am astăzi toată bucuria cu El. Și El șterge lacrimile mele. Iam în El un adevărat prieten. Despre asta am vrut să vă spun. Și mai mult să nu vă spun, fiindcă v-am zis și că și tăcerea e bună. Să ascultăm pe alții. Și în liniște, în ceea ce privește treburile noastre liniștiți, să avem inimi deschise pentru durerile altora, pentru problemele altora și să fim tuturora mângâiere și izvor de har.